Tojikistondagi terakt Islomiy davlat nomidan Markaziy Osiyoda amalga oshirilgan dastlabki terrorchilik xuruji ekani qayd qilinmoqda. AQSh, Shveytsariya, Niderlandiya fuqarolaridan iborat 4 kishi halok bo'lgan terror ijrochilari Islomiy davlatga qasamyod keltirishgan. Islomiy davlat guruhiga yaqin nashr terror ijrochilari sifatida ko'rilayotgan tojikistonliklarni guruh rahbariga qasamyod keltirayotganiga oid videoni tarqatgan. Sharhlovchilar Islomiy guruh nomidan Markaziy Osiyoda amalga oshirilgan dastlabki terakt Tojikistonda musulmonlarga nisbatan repressiya jiddiy kuchayishi ortidan kuzatilganiga diqqat qaratishmoqda.
Bu narsa Tojikiston misolida bo'layotganligi u yerdagi repressiyaning natijasi. O'zbekistonda bunday xavf yo'q va agar hukumat siyosati mabodo agar zindonlarga nisbatan repressiya davom etmasa, bunday narsani kelajakda ham bo'lishini men ehtimoli bor deb o'ylamayman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Islomiy davlat guruhiga yaqin nashr tomonidan Tojikistondagi teraktlarga oid tarqatilgan ma'lumotda hujumchilar guruh askarlari sifatida qayd etiladi. 5 nafar tojikistonlik Islomiy davlat guruhi rahbari nomiga qasamyod keltirayotgan video tasvirda terror ijrochilari sifatida topilgan, hibs chog'ida maxsus xizmatlar tomonidan yo'q qilingan tojikistonliklarni ham ko'rish mumkin. Terror xuruji 29-iyul kuni Tojikistonning Dangara tumanida yuz bergan. Velosipedda harakatlanayotgan sayyohlarga avtomobil vositasida qilingan hujum oqibatida AQSh, Shveytsariya va Niderlandiya fuqarolaridan iborat 4 kishi halok bo'ldi. Bu xuruj ortidan tojik maxsus xizmatlari amaliyot boshladi. Amaliyot davomida terror ijrochisi deb ko'rilgan 4 nafar tojikistonlik yo'q qilingani ma'lum qilindi. Islomiy davlat guruhi tarkibida mintaqaliklar, jumladan O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari kam emas. Aksariyati asosan xorijga chiqib ketgan fuqarolar. Ular ishtirokidagi hujumlar ham mintaqadan tashqarida, jumladan Rossiya, Turkiya, AQSh, Shvetsiya kabi davlatlarda kuzatilgan. Dangaradagi terakt Islomiy davlat guruhi tomonidan bevosita Markaziy Osiyoni o'zida amalga oshirilgan dastlabki terror xuruji sifatida qayd qilinmoqda. Shuningdek, bu xurujlar Islomiy davlat guruhi o'z qudratidan ajralayotgani, zaiflashayotgani haqidagi ma'lumotlar barobarida yuz bermoqda. Mulohazalarga ko'ra, tojikistonliklarni Islomiy davlat tuzog'iga tushishi guruhning Afg'onistondagi faoliyati bilan ham bog'liq. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutov nazarida qudrati parchalangan jangari guruh Tojikistonda diniy repressiyalar mavjudligidan ham unumli foydalanmoqda.
IShIDchilarga ta'sir ko'proq Afg'onistondagi IShIDchilardan bo'lishi mumkin. Chunki ularning tili birza, ya'ni til jihatidan, agar internetda yo boshqa bir jihatdan, geografik ham bir-biriga yaqin. Agar internetda yo boshqa jihatdan ham aloqaga qiladigan bo'lsa, o'sha Afg'onistondagi IShIDchilarni o'zlari ham yaxshi ahvolda emas, qochib kirib yuribdi ular ham. Hukumatga qarshi urushib, mana shu Talibanga qarshi urushib. Lekin ular tarafidan Tojikistondagi o'zini ham fikrlar yig'ish ehtimoli bor ularni. Yaqinligi uchun, oradagi masofani va mentalitetni yaqinligi uchun. U Iroqdagi IShIDchilardan ko'ra Afg'ondagi IShIDchilar ta'siri kuchliroq Tojikistonda. Imomali Rahmon hukumatini o'zining xalqiga, musulmonlariga, musulmonlarni bir qismiga deylik, qilingan repressiv siyosati mana shu natijasi o'laroq ko'rish kerak buni. Chunki norozi qatlamni mana shu IShIDdan ta'sirlanishiga, boshqasiga o'zini ichidagi sharoit yo'qligi sabab bo'lyapti. Endi IShIDni bu yerda ta'siri albatta ular mana Amerikani fuqarolarini, umuman yevropaliklarni yomonlab, ular mana unday qilyapti, mana unday qilyapti deb haligi ko'rsatib videolarni, mana bomba tashaldi, boshqa bo'ldi, buncha odam o'ldi, bu bo'ldi, bu bo'ldi degan anti propaganda qilib ko'rsatishligi bu tuyg'ularini jumbushga keltirishi mumkin Tojikistondagi o'shalarni eshitgan, ko'rgan odamlarni va natijada amerikaliklarni o'ldirish kerak, yevropaliklarni o'ldirish kerak degan fikrga kelishi mumkin u yerdagi odamlar o'shalarni ko'rib va shuni natijasi o'laroq buni IShIDni IShID deyishimiz ham mumkin.
Dedi Abutov. Tojikistondagi terrorchilik hujumi ortidan dastlab mamlakatda islomiy davlatga aloqador guruhlar borligi shubha ostida ko'rildi. Ayrim ekspertlar mintaqada bu guruh tarafdorlarini mudroq holatdagi uyushmalar mavjudligi haqida gapira boshlashdi. Islomiy davlat terror xuruji o'z askarlari tomonidan amalga oshirilganligini e'lon qilar ekan, mamlakat ichkarisida bu to'daning tarafdorlari borligiga shubha qolmadi. Muhammad Solih Abutovga ko'ra, mintaqa ichkarisida islomiy davlat tarafdorlari topilayotgani avvalo Tojikistondagi siyosiy vaziyatga bog'liq. Bugun bu vaziyat Markaziy Osiyo davlatlari orasida ajralib turadi.
Masalan, O'zbekistondagi bugungi vaziyat nisbatan o'zgaryapti. Aholining hukumatdan norozi qatlami ham, o'sha Karimov davridagi norozi qatlami ham hozirgi hukumatning siyosatini ozmi-ko'pmi qo'llab-quvvatlab boshqa bizda diniy jihatdan ancha o'zgarishlar bo'ldi, yengilliklar, boshqalar, turmalardan ozod qilindi odamlar, qora ro'yxatdan o'chirildi. Lekin Tojikistonga kelsak, Tojikistonning vaziyati umuman boshqachada. Tojikiston, hali aytdim-ku, biz Karimov davridagi qanday vaziyatda bo'lsak, ular shunday vaziyatda turibdi hali. Ularning Karimov o'lgani yo'q. Ularni aholini o'sha norozi qatlamini hali dodvoyiga quloq solmayapti hozirgi bu Imomali Rahmon hukumati, ularni terroristlar boshqalar deb qamashlik bunday paytda bu IGIShga bo'lsin, boshqaga bo'lsin, qanaqa guruhga bo'lsin qo'shilish ehtimoli ortadi. Ular bilan aloqaga chiqib, bir qandaydir yo'llar bilan aloqaga chiqqan odamlar ulardan ko'rsatmalar olishi va shu bilan keyin borib bu narsa, mana masalan turistlarni hech bir aybi yo'q odamlar bunaqa ishlarni yashirinib yotgan har xil guruhlar ko'p degan fikrga qo'shilmayman. Lekin spontanni norozi odamlarning guruhiga tashqaridan ta'sir ko'rsatilsa, mana shunaqangi bir nimalar qilinsa, bugun ular uchun boshqa yo'l yo'q. Shundan boshqa to'g'ri yo'l yo'q deb hisoblaydi ular va shunaqa ishlar qiladi. Bu narsa Tojikiston misolida bo'layotganligi bu yerdagi repressiyaning natijasi. O'zbekistonda bunday xavf yo'q va agar hukumat siyosati mabodo agar zindonlarga nisbatan repressiya davom etmasa, bunday narsani kelajakda ham bo'lishini men ehtimoli bor deb o'ylamayman,
deydi Abutov. Tojikistondagi diniy erkinlikka doir vaziyat so'nggi yillarda jiddiy keskinlashdi. Bungacha Tojikiston parlamentida muxolifatdagi islomiy partiyadan vakillarga ega bo'lgan mintaqadagi yagona davlat bo'lib kelayotgan edi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi davlat to'ntarishiga urinishda ayblanishi ortidan partiya ekstremistik tashkilot deb topildi. Bir qancha a'zolari qamoqqa tashlandi. Yetakchisi Muhammad Kabiriy mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Tojikiston hukumati Dangaradagi terror xurujida Islomiy davlat guruhidan tashqari Islom uyg'onish partiyasini ham ayblab chiqdi. Bu ayblovlarni rad etgan muxolif partiya vakillari terror xuruji yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishga chaqirishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.